Krásny deň prajem všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás Peťa Azacis. Jedným z prívlastkov nadchádzajúcej sezóny budú nepochybne návraty. Nie len tie po zraneniach, ale v jednotlivých tímoch sa objavia tváre, ktoré na nejaký čas zmizli zo slovenských paluboviek a po zahraničnom angažmáne sa vracajú domov. Jedným z takýchto hráčov je tvorca útočnej hry Michal Kurka, ktorý posilní tím Záhorakov Stupava Malacký. Mišo, ahoj, vitaj.
Ahoj Peti, ďakujem za pozvanie. Zdravím všetkých poslucháčov.
Miško, kedy prišiel ten moment, že teda by sa patrilo vrátiť domov?
Vieš, ja som už nad tým rozmýšľal minulú sezónu. Už som mal ponuku z Malacie. Chcel som sa nejakým spôsobom aj vrátiť. Rozprávali sme sa o tom, ale v Rakúsku, poviem to tak, že nemal som ako keby dokončenú ešte tú prácu, čo som chcel. Uh-huh. A prehovorili ma, aby som tam zostal ešte jeden rok. A prišiel k nám aj Anur Burnazovič na ten ďalší rok a povedali sme si, že spolu ešte jeden rok tam potiahneme a skúsime uhrať čo najlepší výsledok. No a nakoniec sme o jeden bod skončili druhý, jo. Tak sa nám to až tak úplne nepodarilo.
No, tak to je zase slušná bilancia. Ty hovoríš o nejakej práci, znamená to teda, že si popri hádzanej tam aj pracoval?
Nie, myslel som prácu v klube. V klube. S tým, že my sme chceli vyhrať tú ligu. A no, hovorím, o jeden bod sa nám to nepodarilo.
Ako dlho ty si bol vlastne v Rakúsku? Tom Atzgersdorf, dobre to vyslovujem?
Správne, 3 roky.
A ako ste tam fungovali, keďže ty máš rodinu? Viem, že teda medzičasom pribudol ďalší prírastok do rodiny, ďalšie bábetko, takže celkom ste to mali perné asi.
Ne veľmi, akože poviem tak, bolo to veľmi náročné, ale mňa to bavilo, klub bol dobrý, hráči tam boli super, ako čo sa týka aj kolektívu. Klub mal ambície, to ma tak ako keby poháňalo, lebo ja som tam chodil po práci, 3-krát za týždeň na tréning, plus teda víkendy vlastne zápas. Bolo to asi 4000 km mesačne, čiže bolo to dosť.
Kde leží ten Atzgersdorf? Kde si ty vlastne doma? Lebo viem, že si odchovanec teda Záhorákov, ale ste doma v Bratislave alebo v Malackách, alebo kde?
V Kostolišti. Je to hneď dedina vedľa, v podstate spojená chodníkom. Je to asi kilometr a tu sme postavili dom ešte, keď sme žili v Nemecku, tak sme tu stávali dom. Teraz tu žijeme, no, od 2019.
Ale v Rakúsku ste teda boli usadení, hej? Že netočil si to nejako, že Slovensko-Rakúsko?
Točil práve. Ja som tu už od 2019 v Kostolišti a jazdil som tam vlastne po práci 3-krát za týždeň na tréningy.
To je zase tá výhodná poloha tých rakúskych hraníc a Bratislavy, respektíve Záhoria, čo je tu vlastne blízko, že veľa ľudí to vlastne môže takto riešiť. Ale je to teda náročné potom, čo sa týka cestovania, presunov, koncentrácie, hlavne keď teda večer neskoro sa vraciaš, nie?
Bolo to náročné, ale hovorím, mňa to bavilo, mali sme ambície, lebo keby sme nemali ambície, tak mňa by to nebavilo, ja by som tam nechcel chodiť. Ale tým, že bol tam dobrý kolektív, mladé mužstvo a chceli sme vyhrávať a to ma na tom lákalo a tým pánom dalo sa to proste prečkať.
Ako sú na tom Rakúšania, respektíve ako bol vyskladaný ten váš klub? Boli ste tam za Núrom jediní legionári, alebo mali tam ešte nejaké ďalšie posily, alebo kto tam bol vlastne v prevahe? Mladí Rakúšania, alebo akým spôsobom to fungovalo?
No práve tento klub je založený iba na odchovancoch. Ja som tam bol jediný legionár, potom prišiel ešte Anur. Predo mnou tam hrali aj Peťo Živica, Stano Pupi ešte pár rokov dozadu, ale vždy to bolo tak, že jeden, maximálne dvaja. Oni si na tom tak nejako zakladajú. A hovorím, teraz 2 roky som tam bol sám a posledný rok s Anurom.
Ako sú na tom celkovo, keby si to mal zobrať z nejakého medzinárodného hľadiska, Rakúšania? Pretože mám pocit, že práve táto krajina v hádzanej tie posledné roky celkom napreduje. Aj v tej ženskej zložke, aj v tej mužskej.
Áno, je to pravda. Sú na tom lepšie ako my, to určite. Ale myslím si, že by mohli byť ešte lepšie, len nedávajú tomu toľko mediálnej pozornosti a čo sa týka asi ani peňazí, čo som teda počul, ako myslím od štátu dohádzané, lebo potenciál je tam aj podľa ich vyjadrení oveľa vyšší. Ale áno, napredujú, však majú dobrých hráčov, hrajú v Bundeslige, tí hráči, tá prvá liga je sledovaná, ale potenciál určite vyšší.
Kedy ty si, Mišo, spomínal si aj Nemecko, to viem, že tiež si bol preč. Naposledy hral najvyššiu slovenskú súťaž a v ktorom to bolo klube, lebo ty si naozaj, že zmizol tak celkom na dlho.
Ja som išiel z Nových Zámkov. Ten neviem, či presne teraz, neviem, či ti budem vedieť povedať rok. Nejaký 2013. V 2013 som odišiel z Nových Zámkov a to som išiel rovno do Nemecka.
Mal si ty čas aj sledovať Nike Handball Extraligu, alebo teda zvykol si byť v kontakte s niekým?
Vieš čo, ešte tie prvé roky, hej, že som to sledoval aj tak vážnejšie, však mal som tu kamarátov, všetko. V kontakte som určite dostal s Borisom Čivákom, aj s chalami z Nových Zámkov, niektorými a takto, ale potom postupne čo som aj videl, že tá liga nejakým spôsobom, no neviem, či to tak aj môžem povedať, ale ako keby na kvalite trošku upadala, hej, tak som to sledoval stále menej, ale áno, ako nejaké zápasy som videl, pozeral som, ale nevenoval som tomu nejak strašne pozornosť, že by som teraz každý víkend sedel na zápas.
Čo hovoríš na to, že teda Nike spustila Nike TV, ono predtým už fungovalo vlastne husté, ale teraz naozaj sú všetky zápasy vlastne prenášané a dá sa to sledovať aj zo zahraničia cez internet?
Určite super. Toto som zažil v Nemecku už v tretej lige, keď tam spravili to Deutschland TV, uh-huh. A určite je to super. Aj keď je to niek bez komentára, ale nevadí, proste má človek. Určite je to dobré aj na propagáciu, keďže niektorí fanúšikovia niekedy nemôžu proste ísť, či už je to cez týždeň, alebo aj proste cez víkendy vedia si to pozrieť, buď na telefóne, tablete, alebo takto, čiže ja to určite kvitujem a myslím si, že je to super krok.
Mm-hmm. Spomínala to aj Lidka Jakubisová, že vlastne jej mamina si môže pozrieť Lili, keď hrá v Nemecku vlastne v mládežníckej súťaži, že oni tam naozaj dávajú zo všetkého tieto streamy a že babka tuto na Slovensku môže Lili vidieť, že je to veľmi fajn, ale myslím si, že sa začíname aj my už uberať touto cestou, lebo tá mládež je veľmi sledovaná, veď je to naša budúcnosť. Takže dúfam, že to tak bude aj pokračovať. Teba kontaktovali aj iné kluby ako Záhoráci? Vraví, že Záhoráci už minulý rok?
Vieš, ja som to neriešil. Mne, keby aj niekto zavolal, ja by som asi nešiel. Ja som chcel, už som mal aj myšlienku skončiť, kebyže sa neozvú Záhoráci. Mm-hmm. Ja som sa nejak tomu aktívne nevenoval, že teraz idem hľadať kluby alebo niečo. Mal som toho už proste veľa a chcel som trošku, že začnem byť viac rodinou, keďže som s nimi teraz posledné 3 roky nebol skoro vôbec. A tie roky v Nemecku, OK, to bolo v pohode, že tam som pracoval, aj hral, ale stále to bolo v nejakej medzi, len tu som chodil o polnoci domov po tréningu, vieš, po práci som prakticky bol 3-4 hodinu doma a išiel som do Rakúska. A mal som to tak nastavené, že už asi aj skončím s touto aktívnou hádzanou, ale nakoniec som aj v jednom rozhovore to hovoril, že proste sme si sadli so Záhorákmi, dohodli sme si nejaké podmienky a mne sa páči ten koncept a čo Malacky teraz v podstate vybudovali alebo nastavili. A hej, povedal som si, že teda keď chcú a myslia si, že môžem pomôcť, tak rád.
No ono, tá úroveň súťaže, ako si spomínal, že troška klesla po tom roku 2013, 14, možno 15. Ono to bolo dosť aj tým, že strašne veľa mladých išlo hore a tam to troška chvíľku trvá, kým sa oni rozohrajú a naberú tie skúsenosti. Ono je to taká daň. Zase na druhej strane ja to vnímam veľmi pozitívne, že práve hráči v tvojom veku, ktorí sa ešte buď vracajú domov zo zahraničia, alebo ešte si chcú zahrať, že vlastne tí mladí sa majú od koho učiť a v takých tých kľúčových momentoch možno v tých zápasoch, že má ich tam kto nejakým spôsobom ukočírovať, lebo ten tréner nemôže vybehnúť na ihrisko. Vidíš to takto aj ty?
Áno, svojím spôsobom áno. Ja si len myslím, že tí mladí, niektoré z týchto vpád sú proste hodení ako keby aj do vody, alebo respektíve, že si nejakým spôsobom veľmi nezaslúžili tú šancu, keď to poviem takto, akože nadnesenie. Nemyslím tak, že nie sú dobrí alebo niečo, ale že v podstate musia hrať. Hej, že nemajú to tak, že si tie šance nejakým spôsobom vybudovali, ale že proste musia hrať. A myslím si, že v jednom je to určite dobre, ako si aj spomínala, trvá to síce potom dlhšie, ale na druhej strane nemajú takú tú potrebu ako keby dvojnásobne viac makať, aby si proste tú šancu zaslúžil. Uh-huh. To je akože môj názor na toto, že keď v niektorých musách proste vidíme, že je tam jeden starší, možno dvaja a 14 mladších hráčov, hej? Uh-huh. Alebo úplne mladých, takých myslím, čo dorastú, ja neviem, prídu z 18, 19, 20.
No áno, to zloženie sa mení, lebo kedysi to naozaj bolo tak, že z dorastu prišli štyria a to otvorili starí hráči, kde pomaly mladý prišiel a ešte výkal im. A mne to spomínalo viac hráčov v tomto vyššom veku, že ak je to zloženie také, že prevládajú tí úplne mladí, tak tam je to veľmi cítiť, že tam sa to niekedy veľmi ťažko kočíruje, hej?
Presne, ja som to tiež takto myslím, že nie je to nejakým spôsobom, málo je taká skladba, že ja neviem, je nejaká tá stredná generácia od 25 do 30 a potom pár tých nad 30, hej. Teraz je to buď skok úplný, že sú 20 roční, potom až 30 roční, alebo úplne mladý. Je to ťažko, hej, proste nedá sa živiť na Slovensku hádzanou veľmi, okrem pár klubov a proste je to pochopiteľné. Študenti a takí proste vedia to popri štúdiu robiť, ale tým pádom niekde tá kvalita musí sa ukázať, že nie je až tak vysoká, ako keď to robíš profesionál.
Chalani aj tu v podcastoch teba konkrétne často spomínali ako jedného teda z iniciátorov rôznych, povedzme slušne vecí, ktoré sa v manšafte postarajú o zábavu, hej, že si tam skrátka figuroval. Kde ty vlastne všade v rámci slovenskej extraligy si pôsobil? pôsobil a v ktorom klube to bolo na srandovné takéto situácie ideálne? Že ste tam boli vlastne partia, ktorá sa na tieto veci najviac chytala?
Ja som hral v podstate iba v Trnave a v Nových Zámkoch. Uh-huh. V Trnave som bol rok a pol, ale to som mal 18-19 rokov. Tam to bol ten prelom. Potom som išiel do Nových Zámkov a tam som zostal 3,5 roka. Čiže ja mám v podstate najkvalitnú spomienky iba odtiaľ, uh-huh. ale tam sme boli úplne perfektná partia. Tam to bolo podľa mňa presne tak vyskladané, ako som hovoril, že my sme tam boli mladí, takýto 20-ročný, 21, hej. Uh-huh. Bolo tam ale dosť veľa takých 25-28 ročných, ale boli aj starší hráči, hej. A proste tam tá chémia z môjho pohľadu veľmi dobre fungovala, boli sme super partia. Ako na to mám najlepšie zážitky, na túto časť mojej kariéry, uh-huh. určite najlepšie.
Čo ti dalo spôsobenie v zahraničí? Aké také najväčšie rozdiely si vnímal, možno nielen teda v postavení hádzanej, či už teda v Rakúsku alebo v Nemecku, alebo celkovo v týchto krajinách? Lebo aj medzi nimi je určite rozdiel.
Určite. Mne to svojím spôsobom otvorilo troška oči, že nie je na svete len hádzaná, lebo dovtedy som mal v očiach len hádzanú. Ale aj to, ako sa tam k tomu, ja som hral v podstate v amatérskych kluboch, nehral som profi v zahraničí, ale aj tam to fungovalo na nejakej úrovni proste. Ja si myslím, že najväčší rozdiel je aj tam bol taký ten prístup k tomu, hej, že proste mali tam, ja neviem, vedúci družstva, ten mal svoju úlohu, tam bol masér, tam to proste bolo všetko toto zorganizované, starali sa nám o jedlo a o takéto veci a to hovorím o amatérskom klube. Chodili do práce, hej, že chalani teda aj ja, ale nemali sme problém proste večer naplno trénovať a hrali sme aj prípravné zápasy proti profi klubom, ale proste to, keď trénuješ dobre a hráš raz za týždeň, podľa mňa je to OK, aj keď nie si profi. To mi na tom otvorilo oči, že človek proste, keď hrá raz za týždeň zápas, nemusím trénovať 8 krát za týždeň. Takže nemusím mať dvojfázové tréningy.
Ono to už spomínal niekto, teraz si nespomeniem presne kto konkrétne, že naozaj, že niekde sa sústreďujú na množstvo a hlavne teda v profi kluboch, hej, že dvojfázové tréningy sú tam bežné, aj keď samozrejme nie sú len s loptami, ale dajme tomu je posilka dvakrát do týždňa a potom je nejaký herný tréning, ale že niekde sa naozaj sústreďujú na tú kvalitu, že tie tréningy sú dajme tomu dvojhodinové a že naozaj stačí 4 krát do týždňa, že aj v tomto je to sa rôznia tie názory.
No hovorím, keď chceš hrať profi, to znamená, že hráš aj cez týždeň, dajme tomu streda, sobota. Podľa mňa je treba mať tréningy aj dvojfázovo, pretože nestihneš niekedy tie veci, čo proste máš naplánované alebo čo sú potrebné. Takže keď hráš, ako sme hrali my, že raz za týždeň, proste, lebo sme boli poloamatérsky klub, tak nám tie 3 tréningy v hale a dajme tomu 1-2 posilky proste stačili na to, aby sme odohrali kvalitný zápas. Mm-hmm. My sme sa stretli s profi klubmi a hrali sme normálne vyrovnanú partiu, minimálne čo sa týka behania a toto. Dobre, keď už sme hrali proti nejakému veľmi dobrému, tak tá kvalita sa tam samozrejme prejavila. Ale čo sa týka kondície alebo takejto, nemyslím si, že to má nejaký strašný vplyv, keď človek hrá raz za týždeň.
Ak by si sa mal pripravovať individuálne, niektorí to takto majú a prídu, čo ja viem, na štvrtkový, piatkový alebo len piatkový tréning, pretože naozaj tí chalani väčšina našej najvyššej súťaže pracuje. Teda potom, aby raz do týždňa mal tréning aj s manšaftom a niečo si tam prešli spolu a potom už ide zápas. Vieš si to takto predstaviť, takéto fungovanie? Vedel by si sa ty donútiť individuálne sa pripravovať popri dvoch deťoch, zamestnaní, rodine a tak ďalej?
Donútiť by som sa vedel, ale nevedel by som si to predstaviť. Nemám to rád a nemyslím si ani, že to je nejaké veľmi správne. Keď človek deň alebo hráč deň celý týždeň na tréningu príde v piatok na taktiku a potom má niečo hrať. Ja napríklad na sebe už po tých rokoch dosť cítim, že keď nie som pripravený, nehrám tak dobre, alebo respektíve sám so sebou nie som spokojný na tom zápase, ako keď trénujem, alebo som pripravený. Uh-huh. Ja už som to mal tak, že som trénoval dvakrát alebo jeden a potom som to zmenil, proste potreboval som to začať navýšiť a toto je môj osobný pocit, môj osobný názor, že ja to takto mám a už som to na sebe nejakým spôsobom.
Ja zase vnímam v tomto poslednom období takú nejakú nechuť mladých hráčov a hráčok ku kondičke, že vlastne hádzaná sa brutálnym spôsobom zrýchlila a práve tá kondička je často rozhodujúca na to, aby teda v 48. minúte tým neodišiel úplne, že ich prevalcuje súper, keď je vyrovnaný stav práve vďaka fyzickej pripravenosti. Čím to podľa teba je? Lebo nikomu sa do toho nechce, áno, to si zase nemusíme tuto hovoriť, ale bez tej fyzičky to skrátka nedáš.
Určite, ako ja si myslím, že kondičná príprava je pre nás veľmi dôležité, je to podľa mňa jeden z najdôležitejších článkov, hej, keď chceš hrať tú modernú hádzanú. Áno, ako myslím si, že ešte keď je tak mladý niekto, tak to až tak strašne nepotrebuje, že čo sa týka ja ešte navyše trénovať, než sú tréningy nastavené, ale ja napríklad, ja už posledných pár rokov stále mám svoju prípravu ešte pred prípravou a potom som pripravený a nemám tie také bolačky, hej, jak sa hovorí, svalovky, týždeň, dva, tri a toto a idem na to tak postupne a to sa proste príde tak, že človek keď spozná sám seba alebo čo mu vyhovuje, čo mu nevyhovuje a toto. Je to ťažké všetko skĺbiť s tým, že keď nie si profík, proste, že musíš si vybrať tú dovolenku, kedy ideš na dovolenku z práce, jedno s druhým. Vieš, že keď si profík, tak proste máš ten jún voľný a vieš, že môžeš ísť iba vtedy, alebo respektíve možno ešte do polky júla na dovolenku a odtedy už musíš proste zase začať trénovať. Ja si myslím, že dá sa to skĺbiť, len človek si musí nájsť tú svoju správnu cestu, že kedy, koľkokrát a ako.
Tento rok sa vlastne už bude vypadávať a to je troška zmena a to je troška taká iná situácia, by som povedala, pre tie celky, ktoré zostali pod hranicou tej najlepšej osmičky. Vlastne týkalo sa to počas tej uplynulej sezóny aj záhorákov, ktorí sa tam tesne vlastne nedostali. Keď ja môžem povedať za seba, čo som mala možnosť sledovať potom tie zápasy, kde už prakticky v úvodzovkách o nič nešlo medzi Modrou, záhorákmi a Martinom, tak ma bavili často viac. Niektoré fakt boli veľmi vyrovnané, padalo strašne veľa gólov, pre diváka to bola úplná paráda, by som povedala. Martinčania zobrali túto situáciu, ako aj teda nováčik, čo mal za sebou prvú sezónu, tak, že nešli vlastne na dovolenky, oni išli bez prestávky letnú prípravu. Zachytil si to? Kedy ste začali vlastne vy záhoráci s letnou prípravou?
Za ten Martin som počul, proste išli bez prestávky. Ja neviem, to nejakým spôsobom odhodnotí, ja svoju prestávku potrebujem. Neviem, či je to správne alebo nesprávne, ale na môj vkus aj my sme začali dosť skoro. My sme začali 10. júla. Áno, sme tam ďalší dvaja noví hráči. Janúr do toho konceptu, čo ma Lecky nastavil, vytrenujem nám to aj odvodnil tým, že proste chce nazapasovať do toho systému, potrebuje na to o ten týždeň dva navyše, ale nikto s tým nemal problém, proste makáme ďalej a chceme sa vyhnúť tomuto, aby sme nehrali o to posledné miesto. Mm-hmm. Náš cieľ je teda, už aj ja neviem, či to niekde dávali verejne, ale myslím si, že hej, že chceli by sme hrať to playoff určite a to ma aj nejakým spôsobom oslovilo, že keď chcú napredovať a respektíve, že proste chcú vyhrávať a chcú ísť do playoff, že máme ambície ako klub, tak som za to rád, ale hovorím, máme veľmi mladé mužstvo, teda až na mňa. Proste na každý zápas si dobre pripraviť a skúsiť to vyhrať.
Ty si musel v zahraničí aj alternovať na iných postoch, alebo teda vieš si predstaviť hrať napríklad aj na krajných spojkách alebo na krídle? Ja si ťa tam predstaviť viem, ale na ktorom poste možno ty sa cítiš najkomfortnejšie a vieš teda zahrať aj na iných?
Ja som už teraz posledné 3 roky hral ľavú spojku v klube. Mali sme dvoch takých menších streďakov a proste s tým ja nemám problém hrať ľavú alebo pravú spojku. Nie som strelec, že by som stela, ale tak na taký štýl, ako malacky chceme hrať a je to trošku také rýchle a jedno z druhým, tak proste tam je to v podstate jedno, hej? Uh-huh. A akurát keď sa pýtaš za to krídlo, tak môžem hrať aj na krídle. Teraz posledný priateľský zápas som hral celý zápas krídlo, lebo máme také menšie zranenie a ten náš krídelník, ktorý tam bol, tak som sa musel vrátiť do mojich teda synických časov a hral som krídlo.
Ja si to úplne viem predstaviť ako teba, pretože máš rýchle nohy, teda strašne dlho som ťa nevidela, hej? Ty spomínaš, že naposledy 2013 to máš 10 rokov, čiže naozaj je to už veľa času, ale zase si nabral skúsenosti, ono všetko sa niekde kompenzuje. No a keď už sme teda pri tých postoch, s ktorými spojkami sa tebe hralo možno najkomfortnejšie, že ste si vy vyslovene sadli, lebo často spoluhráči, s ktorými nemusíš nejako rozumieť v súkromí, tak môžu byť práve tí, s ktorými sa dokážeš ty pohybovo nejako na tom ihrisku zladiť. Mne sa to stávalo často, hej, že nemuseli sme si nič povedať a rozumeli sme si, že kam mám ísť, čo mám spraviť a tak ďalej.
Myslíš tak, že za celú kariéru, hej?
Áno.
Ja veľmi rád spomínam na spoluprácu s Oliverom Brabecom a Marekom Tumom. Bol môj najlepší rok vtedy a my sme si proste na tom ihrisku rozumeli a ale aj zase my aj mimo ihriska sme boli akože dobrí kamaráti, ale určite na nich poch, s nimi sa mi hralo najlepšie. Teraz aj za Nurom, čo posledný rok sme hrali, ja som s ním hral v podstate prvýkrát a veľmi dobre sme si podľa mňa rozumeli. Možno to bude výhoda aj teraz, keď budeme hrať za Malacky spolu.
Ja si myslím, že určite, lebo predsa už si nebudete musieť na nejaké také tie detaily zvykať a Anur je tiež výborný hráč, už skúsený, takže ja si myslím, že to bude obrovská posila pre tým záhorákov. Na druhej strane odišiel z týmu kanonier Samo priamo Valent, ktorý to dosťahal a do situácií bral na seba. Bolo to dôležité, že to na seba bral. Myslím si, že jemu to aj veľa dalo, ale teda posúva sa ďalej. Aké zmeny ešte nastali v tomto tíme? Odišiel zatiaľ iba Samo Valent alebo aj nejakí ďalší hráči?
Odišlo ešte práve krídlo, čo si roztrhol ve skolene, ale toho sme už teraz nahradili druhým pravým krídlom. Je to Chorvát.
A to bol ten Diamantovič?
Ja som to ani nevedel, mne to až teraz na príprave povedali. Uh-huh. Pýtal, že kde je a povedali, že on proste roztrhol väz a že teraz bude mať skoro rok pauzu, čiže nechali doma pripravovať a zobrali ich druhého Chorváta.
Ono to aj spomínal Rudo Draškovič, že vlastne aj tým, že teda Bojan Čirič je Srb, ale že aj nejaké tie posty, presne, že potrebovali hráči dozrieť a že zatiaľ teda dali šancu legionárom, že naozaj Záhoráci mali v týme pomerne dosť legionárov, čo sa mne osobne veľmi páčilo, že to boli všetko mladí chalani, ktorí to tiež brali ako možnosť sa nejakým spôsobom rozohrať, ukázať sa tu a tak ďalej. Oni zostali všetci pokope, hej, títo zahraniční.
Áno, všetci zostali, hovorím okrem toho pravého krídla a prišlo nové pravé krídlo.
No spomínali sme, že tento rok budú mať Záhoráci cieľ play-off. Spomínali sme aj to, že sa pokúsia všetci dostať do tej osmičky, pretože už tam je ten Damoklov meč, tam visí nad tými, ktorí sa vlastne nedostanú. O to zaujímavejšie mená sa tam spomínajú v súvislosti s tým čelom tabulky prvej ligy, kde sú teda ambície extraligové. Bude to určite veľmi, veľmi zaujímavé. V tejto súvislosti máš nejaké informácie o posilách možno tých vašich najbližších súperov Modra, Martin, Topolčany, Eškape a tak ďalej?
Vieš, ani som toto nejak neregistroval. Mal som toho teraz strašne veľa, ale počul som, čak nové zánky sa celkom slušne posilnili. Hlohovec, neviem, či sa posilnil, len viem, že Mikulamelník odišiel a ten išiel do Bojníc. Tie síce stratili Priadku, ale je tam ešte Ďurajka, čiže tam si myslím, že to v podstate rovnaké plus, teda Mielnik je super posila, by som povedal, hej, pre Bojnice. Ostatné kluby som veľmi nesledoval, keď poviem pravdu. Prešov akurát, že Paliho Jana.
Ty si spomínal aj, čo sa týka štýlu hry, že teda Bojan Čirič preferuje taký ten rýchly štýl hry. On v podstate sa aj vyjadril po skončení tej uplynulej sezóny, že ono to chvíľku trvá, kým sa hráči vlastne zžijú s tým, čo on od nich chce, ale že teda je to na dobrej ceste, možno práve vďaka tomu len o kúsok, o pár zápasov možno ušla tá vrchná osmička. Aký štýl hry v tvojom poňatí alebo podľa teba presadzuje Bojan Čirič a vyhovuje ti tento štýl? Predpokladám, že áno, keďže si taký ten nižší behavý typ spojky.
Presne, ako si povedala, mne to vyhovuje. My sme hrali aj tu v Rakúsku, že hovoril som ti, mali sme mladé mužstvo, čiže tiež nie nejakých strelcov a museli sme hrať proste tú prvú, druhú vlnu a aj v útoku, keď tak rýchlo, snažiť sa to proste dohrávať. Nejaký podobný štýl nastavil aj Bojan už prakticky aj minulý rok a teraz tom pokračujeme. Tréningy sú aj na to dávané, že je to, on to tak nazýva, že tá hádzana je krajšia z hľadiska, než teda, keď musíš na to trénovať, na ten jeho štýl, čo teda môžem potvrdiť. Ale je to super, akože mne sa to páči, chalani makajú a podľa mňa zatiaľ to vyzerá celkom slušne.
Aký typ trénera je Bojan Čirič? Lebo ťažko to odhadnúť iba z toho, čo máme možnosť vidieť počas prenosov, hej? Keď toho človeka nepoznáš, niektorých poznám lepšie, že viem si predstaviť, čo sa v ňom odohráva, od niektorých už aj viem, čo môžem čakať. On na to, že je Srb, na mňa pôsobí, že je taký umiernený oproti niektorým svojim kolegom.
Áno, on je dosť priateľský, akože taký priateľský, kamarátsky, ale to až keď skončí tréning. Na tréningu, ja som z toho aj celkom dosť prekvapený, že na to, že máme také mladé družstvo, tak akože dosť je tam disciplína. Nekričí nejako ani takto, že po nich, ale každý to rešpektuje, proste niečo povie, tak sa to robí a nemá s tým nikto problém. Zatiaľ jediný, kto diskutuje na tréningu, som ja. Tak.
A ako k tomu on pristupuje, že teda s rešpektom, alebo povie aj tebe, že až po tréningu budeme diskutovať?
Nie, ja to robím tak, že ho podpichujem, čiže to je v rámci tránku. Ja robím presne to isté, čo robia ostatní a snažím sa to robiť najlepšie, ak viem, ak sa to dá.
Prvý zápas sezóny vás čaká vlastne s Hlohovcom, o ktorom si sám povedal, že teda viete, že odišiel Mikola Melník, odišiel aj Lukáš Gálik, ktorý sa vrátil domov do Považskej a bude to ďalšia veľká posila aj so Šimonom Machačom a podobne, čiže Považská bude veľmi silná opäť aj tento rok. Čo čakať od Hlohovca? Určite teda tiež majú podobný štýl, aj keď oni troška dlhšie držia tie postupné útoky, ale majú tam veľa mladých a rýchlych hráčov, čiže snažia sa ťahať dopredu.
Som videl nejaké zápasy Hlohovca už aj v minulej sezóne a áno, oni takisto majú veľmi mladé družstvo, tam budú rozhodovať podľa mňa z tých našich zápasoch také maličkosti. To proste spraví menej chyb. Ten, kto spraví podľa mňa menej chyb v týchto zápasoch takýchto vyrovnaných, vyhrá, pretože nie sú tam nejaké hviezdy na tých postoch a musí sa podať proste kolektívny výkon. Ten, kto bude viac vládať a podá menej chyb, myslím, že to bude rozhodovať tieto zápasy.
Od teba, keďže si sa vrátil po dlhých rokoch zo zahraničia, aj vzhľadom na tvoj vek a skúsenosti, sa bude samozrejme v týme Záhorákov očakávať tá kvalita, samozrejme aj od Anúra. Bude to samozrejme aj určitý tlak smerom k vám. Myslím si, že Záhoráci majú výborných fanúšikov, ale sú aj kritickí, vedia podržať, ale teda vedia si aj zakričať. Cítiš v súvislosti s týmto možno nejaký tlak alebo taký väčší pocit zodpovednosti?
Vieš čo, tlak ani nejakým spôsobom nie, ale páči sa mi to a ako si povedala, že maratský fanúšik je veľmi, veľmi dobrý, ale aj veľmi, veľmi náročný. Hej. Ani nie tak náročný na nejakú kvalitu, že to musí byť nadená, daná, ale skôr na to, že aby proste každý hráč, ktorý nastúpi na to ihrisko, aby proste odovzdal všetko za tie minúty, čo dostane. A to si myslím, že zatiaľ teda, čo pozorujem, aj z toho minulého roka funguje a myslím si, že keď budeme v tom pokračovať, tak budeme spokojní. Respektíve fanúšikovia budú určite spokojní.
S čím budeš po sezóne spokojný ty osobne? Ako Mišo Kurka, ako skúsený hráč, ako hráč, ktorý sa vrátil domov a ako hráč teda tímu, ktorý má ambíciu hrať play-off?
No keď budeme všetci zdraví, že nebudeme mať ranenia, s tým budem spokojný a keď naplníme tie ciele, proste cieľ je play-off a ja budem s tým spokojný.
Miško, na záver ešte klasická otázka, ktorú dávam všetkým mojim respondentom v podcastoch. Aký je tvoj nesplnený sen v tejto chvíli, ktorý by si chcel ešte si určite raz splniť? Nemusí to byť tento rok alebo o rok, môže to byť aj možno neskôr, ale určite si ho chceš splniť.
Peti, od včera, čo si mi povedala, že budeme natáčať podcast, na to otázku rozmýšľam, lebo počúvam ten podcast. Nenašiel som jeden. Nemám ani jeden, vážne, nemám. Žijem tak, že zo dňa na deň, respektíve každý deň sa snažíme užívať a nemám proste teraz momentálne žiadny nesplnený cieľ.
Ale to je super. Na druhej strane, keď človek nemá nesplnený sen, znamená to, že je spokojný s tým, čo žije a že teda väčšina tých podstatných a tých principiálnych snov životných sa mu splnila. Ja si tu klopkám, nenápadne, aby to nebolo v mikrofóne na drevo hneď, aby som ti to teda odklepla, aby to tak aj zostalo, aby sa ti darilo. Veľmi pekne ďakujem, že si si našiel čas a budem veľmi zvedavá na túto sezónu. Ja sa veľmi teším aj práve z toho dôvodu, čo som spomínala v úvode, že sa viacerí vraciate, som na vás zvedavá a určite to zamieša si myslím celkovo kartami v tých jednotlivých tímoch, že možno to poradie konečné bude celkom iné ako v tej predošlej sezóne. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem, Peti, a zdravím všetkých poslucháčov.